Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Фросина Димеска. Добро вечер, ги слушате вестите во 19 часот. Во нив објавуваме. Собранието под воледелна пауза почна со работа. ВМРО ДПМН е бойкотира, обезбедувањето кворум повторно не одеше лесно. Вашингтон, Брисел, Белград реагираа на изјавата на албанскиот премиер Реди Рама за заеднички претседател со Косово. Македонската влада без реакција. Свет, во Сирија интензивни напади на владините сили. Почнуваме со преглед од вести. Грчкиот премиер Алексис Ципрас имал телефонски разговор со германската канцеларка Ангела Меркел, а едно од темите било прашањето за името, соопштуваат од кабинетот на Ципрас. Оттаму наведуваа дека двајцата лидери разговарале за прашањето за името, провокативната воздухопловна активност на Турција во Егејското море и односите меѓу ЕУ и Турција, се наведува во сообштението, а пренесува МИА. Телефонскиот разговор на Ципрас и Меркел доаѓа на ден пред посетата на македонскиот премиер Заев на Берлин и неговата средба со германската канцеларка. Пратениците Горан Мисовски, Фрасина Ташевска-Ременски и Весел Мемеди денеска се избрани за подпредседатели на Собранието на Република Македонија. Изборот на Мисовски, Ташевска-Ременски и Мемеди помина без дискусија. Гласањето на пратениците за подпредседателите беше поединечно, а тие беа избрани со по 61 глас за, 1 воздржан и без ниту еден глас против. Опозицијската ВМРО ДПМН не учествува на 34-та пленарна седница на Собранието. По изборот Мисовски, Ташевска-Ременски и Мемеди дадоа свечени изјави. Албанскиот премиер Еди Рама половината реакции осуди за неговата изјава да заеднички претседател на Албанија и Косово, вели дека таа била само негова мечта и отија извадена од контекст. Во обраќањето во овој случај се дозволи да делувам со имагинација. Каква може да биде 20 годишнината од независноста на Косово? Тоа е национален спорт, но исто така и интернационален. Се вади еден збор од контекстот и потоа се создава приказна. Но верувам дека никој не ме спречува да мечтам. Изјави Рама за тиранската телевизија Топ Чанел.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Продолжуваме со најавените теми. ВМРО ДПМН останува на ставот дека нема да учествува во работата на Собранието. Беса пак останува во парламентот и ке ги подржи сите реформски закони. Собранието по паузата денеска почна со работа, иако председателот Талат Џафери мораше неколку пати да свикува пауза за да се собере кворум. Сепак, неколку закони беа изгласани. Известува Марија Тумановска.
Тоа што пратеникот на ВМРО ДПМН е Антонио Милошовски присуства на Собраниската седница, на чиј дневен ред е неговата предлог одлука за објавување на јавен оглас за избор на членови на ДИК, не ја минува одлуката на партијата да не учествува во работата на Собранието, се додека, како што велат власта, не создаде услови за функционирање на правната држава. Милошовски вели дека Македонија е единствената земја во Европа без комплетна државна изборна комисија, а со фактот што повеќе од 30 дена таа не е комплетирана, Собранието го крши изборниот законник.
Самото Собрание го крши изборниот законник со тоа што повеќе од 30 дена нема целокупна Државна изборна комисија. Тоа е пропишано во член 26 од изборниот законник. И Собранието, ако е законодавен дом, не смее да биде кршител на закон. ДИК е битна установа која што не се занимава само со избори, туку се занимава и со журирање на избирачки список, со можни референдуми, се занимава и со, не дай Боже, трагични ситуации, доколку нешто се случи на некој пратеник, началник, председател или нешто друго. И Државната изборна комисија треба секогаш да биде комплетирана.
ВМРО ДПМН е останува на ставот дека нема да присуствува на собраниските седници, со исклучок на расправата за законот за употреба на јазиците, за кој оваа група поднесе повеќе од 35.000 амандмани. Милошовски вели дека нема да присуствуваат во работата на собранието, се додека не се создадат услови за функционирање на правната држава и уважување на улогата на опозицијата во собранието.
Собранието се претвора во гласачка машинерија за гласање на законите кои што ги предлагаат владата и владачкото мнозинство по скратена постапка. две третини од законите кои што досега поминале во собранието или одлуките, се одлуки по скратена постапка, а владата најавуваше дека секогаш ќе има дебата, ќе се чуе другото мислење, ќе има јавни расправи, гледаме дека нема ништо од тоа.
И од движењето БЕСА, кое има пет пратеници во македонското собрание, велат дека нема да има промени во начинот на кој ќе действуваат таму. Пратеничката група на движењето БЕСА и понатаму ќе продолжи да присуства на седниците во собранието со цел да го заштити интересот на албанците и на сите други граѓани и ќе даде придонес за периодот на значајни реформи низ кој поминува земјата. Се додека некој од пратеничката група не се изјасни дека припаѓа на некоја друга политичка партија, таа формално останува пратеничка група на БЕСА. Велат од оваа партија. Подвенеделното немање пленарни активности поради службени патувања на пратеници, собранието денеска го одржува второто продолжение на 26-та седница, а по неа и 34-та.
Слободна Европа. Следете на Facebook, Twitter и YouTube.
Од владата на Македонија не коментираат за изјавата на премиерот на Албанија Иди Рама за заеднички претседател на Косово и на Албанија. За меѓународната заедница, српските власти и дел партии во Косово изјавата е неприфатлива и не соодветна. Аналитичарите имаат поделени мислења. Според дел од нив, изјавата на Рама е упатена до Европската унија. Други пак оценуваат дека треба и поостра реакција од Брисел и Вашингтон. Анализа на Пелагија Стојанчова.
Македонската влада нема да коментира изјави што не ја допираат Македонија воопшто. Велат од владата запрашани за коментар за изјавата на албанскиот премиер Еди Рама за заеднички преседател на Косово и на Албанија за 10 години. По изјавата на Рама реагира Соединетите Американски држави, Европската унија, српските власти, политичари од Косово. Несоодветна, вџашувачка, неприфатлива. Се само дел од реакциите. Политичкиот аналитичар Алберт Муслиу вели дека изјавата на Рама бил упатена токму до Европската унија поради одолговлекување на интеграциите на Албанија и на Косово. Албанија неколку години поред чека датум, а Косово се уште има визен режим со Европската унија, вели Муслиу.
Мислам дека ова е во след на и негови претходни изјави дека Европската унија треба побрзо да реагира на евроатланските интеграции на Албанија и на Косово. Во секој случај треба и политичарите да бидат повнимателни.
Тој додава дека соработката меѓу Македонија и Албанија е добра. Имаше заеднички состанок меѓу двете влади, па изјавата не треба да ја засега земјава.
Ја мислам и самиот факт дека Кајнас немаше многу реакција. На тоа упатува дека загриженоста во Македонија не треба да се зголемува во однос на овој стај.
Вели Муслиу. Поранишниот амбасадор во Албанија, Ристо Никовски, вели дека Брисел и Вашингтон не реагираат на албанските аспирации на Балканот.
Кога било таква изјава излегува на спична тема и многу помалце опасна од Скопје, Белград или било каде на друго место, одма имаме реакции. Така да тоа е една политика која очигледно се поддржува, и затоа Еди Рама има слобода така да се однесува.
Во сообштенијето од амбасадата на Соединетите Држави во Косово се наведува дека Вашингтон не поддржува размена на територии или воспоставување на преседан, што може да предизвика повеќе проблеми отколку решенија, но сите страни треба да бидат креативни во изнаоѓање на решение. За Европската комисија изјавата на Рама е несоодветна. Српскиот министер за надворешни работи Ивица Дачич изјави дека Европската унија и западните земји ја ставаат главата во песок пред, како што рече, голема албанската политика. Од Демократскиот сојуз на Косово реагира дека идејата е неприфатлива.
Наши економски проблеми.
Ние разговараме за решенија на Радио Слободна Европа.
По висока старосна граница за пенсионирање, по големи придонеси или укинување на приватните фондови се дел од опциите што се воигра за да се пополни дупката во пензискиот фонд. Министерот за финансии Драган Тевдовски смета дека не треба да се посегне кон зголемување на прагот за пензионирање, се додека не се искористат сите други можности. Прилог на Мирјана Спасовска-Мандичевска.
Состојбата со пензискиот фонд е неодржлива и нешто мора да се менува, велат економистите, по категоричните посечување на монетарците за зголемување на старосната граница за пензионирање со цел одржливост на фондот. Предлог мерките што ММФ ги препорачува во однос на консолидацијата на пензискиот фонд се очекувани, вели академик Абдулменов Меджети, и подсетува дека Иману пред неколку години промовираше слични мерки. Тој посочува дека во нивната анализа се препорачуваат интервенции во старосната граница и укажува дека во спротивно Македонија ќе се соочи со ризик од натамошно зголемување на дефицитот.
Ние сме се уште во прилично ниска старосна граница во однос на западноевропските земји. А треба постепено да дојде до едно ниво во кое што и може би да се поравна за двата пола на 65 или 66-64 за еден период во блиска иднина до тоа мора да дојде.
Тој посочува дека долгорочно решение треба да се бара во економско одржливи мерки, а тоа е пред се во пораст на вработеноста. Поранешниот министер за финансии Трајко Славевски вели дека е необходно да се преземат непопуларни мерки во ситуација кога се натрупани проблеми. Тој посочува дека и други земји имаат слични проблеми и дополнува дека значаен дел од средствата се одлеваат во приватните фондови и од една од главните причини за растечкиот долг на ПИОМ е и поради примената кон вториот столб.
На краток рок, односно за наредните неколку години, може би е опортуно да не се зголемува стапката од 18%, затоа што таа поволно влијае на намалување на вработеноста и на трошоците на компаниите, а секое зголемување на стапката значи намалување на платите. Значи, доколку оваа стапка се намали, како што направи, речиси, сите земји, на сметка на повеќе средства за државниот фонд, да речеме, мојот предлог беше од 6 сега, нека останат таму, барем за известен временски период од 5 години, 3% поени, другите 3% поени да се префрлаат во државниот пензиски фонд, тоа значи некаде околу 55 милиони евра плюс на годишно ниво.
Професорот Славевски посочува дека треба да се направи анализа на потребата од воведување на вториот пензиски столб. Тој вели дека светските искуства не се многу поволни од и некои земји како Унгарија и Полска веќе ги национализирале и ги укинале приватните пензиски друштва, а дека голем дел од земјите ги намалиле стапките што се издвојуваат во нив. Министерот за финансии Драган Тетовски денови изјави дека смета дека не треба да се посегне кон големување на прагот за пензионирање, седека не се искористат сите други можности. Во однос на најавите за раст на персоналниот данок, Тедзовски најави дека до крајот на април ќе почнат јавни дебати за оваа реформа.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Во нападите на силите на сирийската влада и нејзините сојузници во источниот дел на Гута, која е под контрола на бунтовниците, загина стотина луѓе. Обединените нации апелираат на прекин на нападите. За настаните таму повеќе од прилогот на Гоце Атанасов.
Во најновите напади на силите на сирийската влада врз делови на источниот град Гута, кои се под контрола на бунтовниците, биле убиени стотина луѓе, меѓу кои 20 деца, соопшти Обсерваторијата за човекови права со седиште во Британија. Видеа поставени на социјалните медиуми од сирийската цивилна одбрана, позната како бели шлемови, покажуваат како спасувачите трчаат со носилки по воздушен напад извршен од сирийските војници. Билансот на жртвите расте додека артилериските и воздушните напади и зацврстувањето на позициите на владините сили, според посматрачите, навестуваат и скорашен копнен напад врз таа енклава околу сирискиот главен град Дамаск, кој од 2013 година е во рацете на бунтовниците. Сирискиот режим сака да ја преземе Гута за да ги спречи повремените ракетни напади на бунтовниците врз Дамаск. Обединетите нации побараа веднаш да бидат прекинати нападите врз Гута, каде што имало над 400 гади луѓе. Специјалниот пратеник на Обединетите нации за Сирија, Стафан де Мистура, деновиве на седница на Советот за безбедност изјави:
I've been now 4 years special envoy. This is as violent and worrying and dangerous a moment.
Јас сум сега веќе 4 години како специјален пратеник. Ова е толку насилен и загрижувачки и опасен момент како што немам видено за време на мојот мандат досега. Во почетокот на месецов сириската војска покрена 5-дневна воздушна кампања без преседан врз Гута, при што загинаа 250 цивили. Поголемиот дел од источна Гута ја контролира две бунтовнички групи, но таму имало и джихадисти на групата Ал-Шам Хајат Тахрир. Опозицијската коалиција ја обвинува Русија, која е сојузник на сирискиот режим, дека со своето дејствување го погребува политичкиот процес за решавање на судирот, кој од 15 март 2011 година однесе над 340 000 животи. По првобитните борби меѓу бунтовниците и владините сили, војната во Сирија стана многу сложена со вклучувањето на джихадистичките групи и на регионалните и светските сили.
Тоа беше се во оваа емисија на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа Дејан Валовски и Фросина Дименска. До слушање.